today, this morning.
Selamat pagi, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda semua dalam VOA This Morning bersama saya Madioni, Rabu 4 Mei 2022, sehari setelah kita memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei. Ketika kita merayakan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang fundamental, Majelis Umum PBB pada tahun 1993 mengumumkan hari ini sebagai hari untuk menginformasikan kepada komunitas internasional tentang hak fundamental ini. Jadi tepat juga kalau kita menghargai dan berterima kasih pada semua wartawan, pers, dan yang terkait dengan pemberitaan di berbagai media atau lintas media. Nah, kebebasan pers menjadi topik utama kita pagi ini dengan laporan mengenai ancaman global atas kebebasan pers.
In 2022, it's really undeniable that media polarization and information chaos are really fueling social divisions in ways that are pretty new.
Dan laporan lainnya mengenai perjuangan pers Indonesia di tengah ancaman yang mendera.
Saya dipanggil, saya menoleh ke memanggil teman lain, wartawan yang lain, ke arah kanan. Kemudian ada yang memanggil saya dari arah kiri.
Selain itu juga ada laporan mengenai Presiden Amerika Joe Biden yang menyerukan toleransi beragama ketika menyelenggarakan resepsi untuk merayakan Idul Fitri di Gedung Putih. Siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia atau simak di podcast VOA This Morning, episode hari ini di platform langganan Anda. Sekarang tentu kita ikuti dulu berita dunia VOA. Inilah berita dunia VOA pagi ini, saya Madioni. Dalam kebocoran yang jarang terjadi dari pengadilan tertinggi di Amerika, harian Politico melaporkan telah memperoleh draft opini Mahkamah Agung Amerika yang menunjukkan mayoritas Hakim Agung mendukung pembatalan keputusan penting tahun 1973, Roe versus Wade yang melegalkan aborsi secara nasional. Dokumen tersebut yang diberi judul draft pertama oleh Hakim Samuel Alito dan beredar di antara para hakim lainnya pada bulan Februari, merupakan pelanggaran dalam proses musyawarah yang sangat rahasia di antara para hakim, di mana keputusan mereka tidak diketahui sampai putusan dikeluarkan secara resmi. Presiden Joe Biden mengatakan tidak jelas apakah dokumen itu asli atau apakah itu mencerminkan keputusan akhir pengadilan.
First of all, I just got a call saying that it's been announced that it is a real draft, but it doesn't represent who's going to vote for it yet. I hope there are not enough votes for it.
Ia menambahkan jika asli dan pengadilan bermaksud untuk membatalkan keputusan Roe, maka itu akan menjadi tanggung jawab pejabat terpilih pada semua tingkat pemerintahan di Amerika untuk melindungi hak perempuan guna menentukan pilihan. Rusia memperbaharui pengebomannya Selasa di Mariupol, kota pelabuhan selatan yang terkepung di Ukraina, di mana 200 warga sipil terperangkap di pabrik baja Azovstal, meskipun PBB mengatakan bahwa 101 orang telah dievakuasi dengan aman dari lokasi tersebut.
I would add that there were 20 children in Azovstal, there were 17, the youngest one 6 months.
Kantor berita Rusia RIA melaporkan Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya menghancurkan posisi-posisi penembakan Ukraina setelah tentara Kiev memanfaatkan gencatan senjata yang ditengahi PBB untuk menciptakan benteng baru, sementara evakuasi awal sekelompok warga sipil dilakukan selama beberapa hari terakhir. Seorang pejabat polisi kepada lembaga penyiaran publik Suspain mengatakan pasukan Rusia sudah mulai upaya merebut pabrik yang memiliki sistem labirin terowongan dan bunker, lokasi terakhir yang dikuasai Ukraina di Mariupol. Seorang wakil komandan resimen Azov yang bersembunyi di pabrik baja itu mengatakan pesawat Rusia mengebom lokasi itu semalam. Kedutaan Besar Amerika di Kuba Selasa untuk pertama kalinya mulai mengeluarkan visa sejak dugaan terjadinya serangan sonik terhadap staf diplomatik lebih dari 4 tahun lalu. Washington menutup layanan konsulernya di ibu kota Kuba itu pada tahun 2017 setelah personal Amerika dan keluarga mereka menderita penyakit misterius yang kemudian dikenal sebagai sindrom Havana. Penutupan itu merupakan pukulan besar bagi banyak warga Kuba yang berharap untuk berimigrasi ke Amerika dan melarikan diri dari kesengsaraan ekonomi di negara kepulauan mereka. Selamat datang di kedutaan setelah sekian lama, kata seorang pegawai Kuba kepada sekelompok kecil orang yang menunggu waktu pertemuan mereka di bagian konsuler. Amerika 2 bulan lalu mengumumkan akan memulai pembukaan kembali kedutaan dan konsulernya secara terbatas dan bertahap. Militan Al-Shabab Selasa pagi menyerbu sebuah pangkalan militer Uni Afrika di desa El Baraf di wilayah Shabelle Tengah, Somalia, kata pejabat setempat dan sumber keamanan. Para pejabat mengatakan kepada VOA bahwa militan sempat merebut pangkalan itu sebelum mundur. Media pemerintah mengatakan tentara Burundi di pangkalan itu memukul mundur serangan itu. Wali kota El Baraf, Abdullahi Haji Muhammad, mengatakan para militan memulai serangannya dengan dua bom truk bunuh diri. Ia mengatakan militan kemudian berupaya menuju pangkalan itu. Al-Shabab mengklaim telah membunuh 173 tentara Uni Afrika. Kelompok tersebut juga mengaku menangkap pasukan Uni Afrika sebagai tawanan perang. Kedua klaim itu tidak bisa diverifikasi secara independen. Markas besar pasukan Uni Eropa dan pejabat militer Somalia belum bisa dihubungi untuk dimintai komentarnya. Pemerintahan Biden Selasa mengatakan pemain bola basket profesional Amerika yang ditahan di Rusia atas tuduhan membawa alat vaping ganja ilegal di bagasinya ditahan secara salah. Pernyataan itu bisa berarti Amerika mengambil pendekatan yang lebih agresif untuk membebaskan Brittney Griner yang telah ditahan sejak ia ditangkap di Bandara Moskow pada Februari. Sekarang kasusnya akan ditangani oleh Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Penyanderaan di Departemen Luar Negeri yang merundingkan kasus-kasus pembebasan sandera. Departemen Luar Negeri telah menetapkan bahwa Federasi Rusia secara tidak sah telah menahan warga negara Amerika Brittney Griner. Dengan ketetapan ini, Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Penyanderaan, Roger Carstens, akan memimpin tim antar lembaga untuk membebaskan Brittney Griner. Demikian berita dunia VOA untuk pagi ini, saya Madiona. VOA This Morning. Menjadi tuan rumah perayaan Idul Fitri di Gedung Putih, Presiden Joe Biden Senin menyerukan toleransi beragama. Pada hari yang sama untuk memerangi Islamofobia, komunitas Sikh menjangkau semua agama dalam merayakan Idul Fitri. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam perayaan itu, Presiden Joe Biden memuji kontribusi Muslim Amerika. Ia mengatakan Muslim membuat bangsa kita lebih kuat setiap hari, sekalipun mereka terus menghadapi tantangan dan ancaman nyata dalam masyarakat kita, termasuk kekerasan yang menarget mereka dan Islamofobia.
For today, you also remember all those who are not able to celebrate this holy day, including Muslims.
Jadi, pada hari ini kita juga mengingat semua orang yang tidak bisa merayakan hari suci ini, termasuk umat Islam, orang-orang Uyghur, dan orang-orang Rohingya, dan semua orang yang menghadapi kelaparan, kekerasan, konflik, dan penyakit. Dan kita menghormati tanda-tanda harapan dan kemajuan menuju dunia yang ingin kita saksikan, termasuk gencatan senjata yang memungkinkan orang-orang di Yaman untuk menghormati Ramadan dan merayakan akan Idul Fitri dalam damai untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Pada saat yang sama, kita harus mengakui bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan di luar dan di dalam negeri.
Dewan Hubungan Amerika Islam, CARE, melaporkan bahwa pada tahun lalu terjadi lonjakan Islamofobia dan kejahatan rasial terhadap Muslim. Dewan merekomendasikan agar menyatukan komunitas minoritas untuk mencoba meredam ketegangan. Menjawab saran CARE, komunitas Sikh di Virginia merangkul komunitas Muslim untuk bermalam takbiran. Dan dengan pesan yang lebih luas untuk berterima kasih kepada Muslim Pakistan atas toleransi yang ditunjukkan kepada Sikh di Pakistan, seperti disampaikan Kuldeep Gill dari panitia acara tersebut.
Since I came to United States, mostly my friends are, you'll be surprised, are Pakistani Muslim. They are like my brothers. We feel like we are same.
Sejak saya datang ke Amerika, umumnya teman saya adalah Muslim Pakistan. Mereka seperti saudara saya. Kami merasa kami sama, dan alasan diadakannya acara ini adalah selama bertahun-tahun Pakistan telah menjaga Gurdwara atau kuil-kuil Sikh di sana dan dengan rasa hormat.
Koridor Kartarpur adalah perlintasan perbatasan yang bebas visa dan koridor keagamaan antara India dan Pakistan. Dibuka pada 2019, koridor itu menghubungkan kuil Sikh Kartarpur Sahib di Pakistan dengan Gurudwara Dera Baba Nanak di India. Bagi Muslim, menghadiri perayaan keagamaan yang diadakan komunitas Sikh adalah kesempatan untuk secara halus mengatasi Islamofobia yang meningkat di Amerika, menurut Council on American Islamic Relations, Dewan Hubungan Amerika Islam, CARE. Solidaritas antar agama ini telah ditunjukkan Presiden Joe Biden dan Ibu Negara di Gedung Putih. Acara itu memperkuat dan menegakkan tradisi kebebasan beragama bagi semua di Amerika.
Eid Mubarak.
Eid Mubarak.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, perang Rusia di Ukraina membuka medan pertempuran bagi disinformasi. Tapi bagaimana propaganda berdampak pada kebebasan media? Indeks Kebebasan Pers 2022, Reporters Without Borders, memberi jawabannya. Lapor Sirwan Kajo untuk VOA. Berikut selengkapnya.
Propaganda, undang-undang yang bertujuan mendiskreditkan media yang kredibel, larangan situs web, penangkapan. Semua itu merupakan serangan Moskow terhadap pers bebas sementara pasukan Rusia menginvasi Ukraina. Dengan demikian, peringkat kebebasan media Rusia menurun, membuatnya lebih dekat ke bagian bawah indeks kebebasan pers dunia 2022 yang disusun oleh Reporters Without Borders atau RSF. Indeks tahunan mengklasifikasikan rekor 28 negara memiliki kebebasan media yang sangat buruk. Negara-negara itu bergabung dengan kelompok negara seperti Tiongkok yang mengekspor sensor keluar perbatasannya sambil memperkuat propaganda Kremlin. Di bawah pengaruh Beijing, Hong Kong mencatat penurunan dramatis. Hong Kong berada pada peringkat 148 dari 180 pada indeks itu setelah serangkaian penggerebekan dan penangkapan menutup situs-situs berita pro-demokrasi. Ethiopia dan Nicaragua juga mencatat penurunan tajam setelah pihak berwenang melakukan tindakan untuk menekan, menyensor, atau memblokir media. Yang lebih meresahkan, kata RSF, adalah dampak polarisasi dan disinformasi media terhadap masyarakat. Clayton Winers adalah wakil direktur RSF Amerika Serikat.
Pada tahun 2022, benar-benar tidak dapat disangkal bahwa polarisasi media dan kekacauan informasi benar-benar memicu perpecahan sosial dengan cara yang cukup baru.
Perebutan kekuasaan juga berdampak pada lingkungan media dan dalam beberapa kasus menghapus kemajuan bertahun-tahun. Kudeta di Myanmar menandai kemunduran 10 tahun hak-hak media. Dengan wartawan ditahan, lisensi media dicabut, dan banyak outlet berita kembali ke pengasingan. Di Afghanistan, Taliban berjanji untuk menegakkan kebebasan pers, tetapi justru memberlakukan undang-undang yang membatasi dan memblokir jurnalis perempuan untuk siaran radio. Outlet media menghadapi kesulitan keuangan karena larangan tayangan program hiburan dan iklan memotong pendapatan. Di Ethiopia, perang di wilayah Tigray dengan pemutusan komunikasi dan keterbatasan akses mengakibatkan penurunan peringkat 13 poin menjadi 114 pada indeks itu. Hasil tersebut mengecewakan bagi negara yang baru 3 tahun lalu dipuji karena informasinya. Tren penurunan dan taktik otoriter telah menyebar, kata RSF. Kembali Clayton Winers dari RSF.
Ada efek penularan dengan rezim otoriter. Dan ketika kita membiarkan budaya impunitas ada di mana penguasa otoriter diizinkan untuk mengejar jurnalis, melecehkan mereka, menangkap mereka, memukuli mereka di jalan-jalan, dan membunuh mereka, itu akan berdampak buruk, menimbulkan efek jera. Keadaan demikian membuat penguasa otoriter berani untuk melakukan hal serupa lagi lain kali, serta membuat penguasa otoriter lain yang menyaksikan untuk berani melakukan hal yang sama.
Demokrasi memainkan peran penting dalam menjaga kebebasan pers, tetapi peningkatan disinformasi dan propaganda memiliki dampak buruk pada berita independen, menurut temuan RSF. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Masih bersama VOA This Morning. Sebelum reformasi, pers Indonesia terkekang oleh rejim pemerintah. Pasca 1998, kebebasan dinikmati, tetapi bukan berarti merdeka dari berbagai ancaman. Kini sumber ancaman bahkan makin beragam, termasuk situasi ekonomi. Selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Jurnalis Suara Flobamor.com Fabila Tuan menjadi korban upaya percobaan pembunuhan di Kupang 25 April 2022 lalu. Tindak kejahatan itu terjadi di halaman PT Flobamora, perusahaan daerah milik pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur. Seusai mengikuti konferensi pers di kantor itu, Fabi diajar sekelompok orang. Salah satunya bahkan membawa pisau dan hendak menusuk Fabi.
Saya dipanggil, saya memanggil teman lain, wartawan yang lain, ke arah kanan. Kemudian ada yang memanggil saya dari arah kiri, kiri depan. Begitu saya balik, belum lihat orangnya, saya sudah dihantam, dibogem, dihidung, sehingga pandangan kabur. Saya rasa ada beberapa kali pukulan bertubi-tubi ke wajah saya.
Fabi datang ke kantor PT Flobamora bersama sejumlah jurnalis untuk mengikuti konferensi pers perusahaan itu. Sebelumnya dia menulis tentang uang dividen 1,6 miliar rupiah dari PT Flobamora yang tidak disetorkan ke pemerintah daerah. Konferensi pers digelar justru untuk menjelaskan duduk perkara, namun berakhir dengan aksi kekerasan. Aliansi Jurnalis Independen Kota Kupang mengecam tindak kekerasan yang dialami Fabi. Apa yang terjadi pada Fabi hanya satu dari sekian kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Sepanjang tahun 2022 ini, Aji mencatat sejumlah kasus kekerasan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pengamat sekaligus dosen jurnalistik komunikasi di Universitas Atmajaya Yogyakarta, Dr. Lukas Ispandriarno, mengaku ancaman kekerasan masih terus terjadi kepada pers Indonesia pasca reformasi. Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa ancaman nyata bagi kebebasan atau kemerdekaan pers saat ini adalah apa yang disebut sebagai native advertising.
Sebenarnya itu kan iklan bersponsor, maksudnya, atau konten ya, konten bersponsor gitu ya. Atau kalau dulu kita di kelas mengenalnya dengan advertorial. Cuma itu pengamatan risk itu kemudian tidak jelas gitu ya, apakah ini berita bersponsor atau berita beneran gitu ya.
Dewan Pers telah melakukan survei indeks kemerdekaan pers pada 2021 lalu dengan hasil skor 76,02. Angka itu menandakan bahwa pers Indonesia termasuk dalam kategori cukup bebas. Survei ini menetapkan rentang nilai cukup bebas pada kisaran 70-89. Untuk masuk ke dalam kelompok pers yang bebas, skor yang dicapai harus masuk dalam rentang 90-100. Dewan Pers juga memasukkan pandemi COVID-19 sebagai salah satu ancaman bagi kebebasan pers. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.